Stóra norðurlenska krútsju. 1600 til 1620. Krútsjene í 18. öld raktu fólki í Norðurlondon mænt. Og í fleiri hundra ár hegi Norri veri undir danskun valdi og í tói stóra norðurlenska krúnun röndi danski norski kongurinn að teka attur dansk og norsk ökje, som svíjar höttu tíkje omlaði hold trúsj ár framan undan, hittu í korte. Svenski kongurinn röndi sænast í krúnun að teka allt norr. Såleis hefur en norsk rithøvende skriva om hetta. Leijars leie seg fram av gæren og starte spentur nian i brekkona. Og bavon sujon stov og menn hansara til reijar at heka og imote svijunon. Kjevtaimon herra mottøko hinner gamlo, hei han sagt. Sleppa tær oman, seta tær eld og allar gæranar. Tekstur til ovar og myndina og að sui 126. Karl hinn tölte. Upp at okkara döfun hefur hann verið nevndur hetjukongurinn í svenskar söv. Teksturinn til nýjar og myndina og að sui 126. Tordenskjöld. Mengar sövur hefa verið sagtar Tordenskjöld. Einafer ver hann einsamallur færin í land og í Skána eða njösnast hvert svensku hermenninir gjördu. Hann ver sattur og svensku hermenninir lúpu á frá öllum sögjum. Ta etnaist honum að leipa á sjekv og við svörunum mellum tennunar svem hann út til skipsutt. Ikki hesa fyrr, segi Tordenskjöld. Á myndinni sast Tordenskjöld teka til rúmingar.